Filistler bilen Israillin arasında uruş gidýärdi. Filistlerin Galyat atly Äpet daýaw pälwany bardy. Ol Israillere ýüzlenip, "Bir erkek adam taýlan. Eger ol meni öldürip bilse, biz siziň gullaryňyz bolar. Eger de men onu öldürsem, onu siz biziň gullarymyz bolarsyňyz" diýdi. Israillin erkek göwekleri Galyatdan gorkýardylar. Hiç kim onuň bilen görüşüp bilmeýärdi. Ahyry Dawud, Hudaýy bilmeýän, tanamayan Filistimli kim? Ol diri yaşayan Hudaýyň goşunyny haýwat atmaly däldir, diýdi. Dawud onuň gorkunokdy. Hudaý onu äpet adamy öldürmäge kömek edip biljekdi. Şonuň üçin Dawud özüniň sapanyny daş saldydy, onu göni äpet adamyň kellesine dyňdy. Galyat ýere ýazyldy. Dawud bolsa oňa tarap ylgady. Ol Galyatyň kylyjyny allydy, onuň kellesini kesip goýberdi. Şeýdip Israýylyň goşuny Filistleri diýmegi başardy.